Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan masalah i'rad atau berpaling, maka i'rad itu ada dua macam. Ada i'raf yang kufri, al-i'radul kufri, al-i'rad al-kufriyu, dan ada al-i'rad yang ghair al-kufri. Ada berpaling yang merupakan kekafiran, dan ada berpaling yang bukan merupakan kekafiran. Maka al-i'rad yang ghair kufri, berpaling yang bukan kekafiran, boleh jadi adalah al-i'rad dalam masalah amal, dan boleh jadi i'rad dalam masalah ilmu. I'rad dalam masalah amal adalah manakala i'radnya adalah i'rad amal, i'rad juz'i, i'rad parsial. I'rad parsial itu artinya sebagian syariat kecuali masalah sholat, kalau nanti diperselisihkan. Dan i'rad kulli, i'rad juz'i misalnya dia i'rad aniz zakat, an ada iz zakat. Berpaling dari membayar zakat. Artinya apa bentuknya? Dia tidak bayar zakat. Ini parsial, satu bagian dari syariat. Maka ini tidak membatalkan iman. Ketika dia merasa bersalah ya, dengan perbuatannya tidak bayar zakat, maka ini tidak membatalkan iman. Namun ini kefusukan, kefasikan. Kecuali masalah sholat. Nanti diperselisihkan apakah kufril juz'i sebagian syariat berupa sholat itu membatalkan iman ataukah tidak membatalkan iman. Kemudian i'rad yang tidak membatalkan iman berkaitan dengan masalah ilmu ya, adalah keengganan untuk tadi malas untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu yang boleh jadi ilmu itu wajib untuk dirinya. Ya, ilmu tentang tentang masalah sholat atau tentang masalah toharah yang akhirnya kemudian sholatnya tidak karuan karena kebodohannya, dan kebodohannya itu karena ketidakmauannya dan kemalasannya untuk belajar. Kemudian i'rad yang al-i'rad al-kufriyu, berpaling yang statusnya adalah kekafiran, maka boleh jadi dalam masalah amal, boleh jadi dalam masalah ilmu, dalam masalah pengetahuan. I'rad yang merupakan kufri pembatal iman berkaitan dengan masalah amal adalah i'rad kulli, meninggalkan seluruh syariat, semua aturan syariat dia tinggalkan. Maka menurut ulama yang tidak mengatakan bahasa meninggalkan kekafiran itu membatalkan, tidak membatalkan iman sekalipun, kalau keseluruhan syariat, seluruh amal jawarih, seluruh amal badan dia tinggalkan, maka yang benar sebagaimana kutipan ijma yang disampaikan oleh banyak ulama, Al-Humaidi dan yang lainnya, maka ini adalah kekafiran pembatal iman. Meskipun lebih cenderung pada hukmul akhirah. Lebih cenderung pada hukmul akhirah. Maka siapa yang kemudian, maka orang yang meninggalkan seluruh amal semacam ini, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka dia ada statusnya orang kafir. Adapun di dunia, maka boleh jadi kita tidak mengetahui secara pasti apakah dia i'rad kulli ataukah tidak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ilmu, maka i'rad berkaitan dengan masalah ilmu adalah kekafiran manakala ilmu tentang asluddin, tentang pokok agama, yang dengannya seorang itu menjadi muslim. Dia tidak ngerti, Dia tidak ngerti apa itu tauhid, apa itu syirik. Dia tidak ngerti. Karena dia cuek dengan masalah ilmu, maka dia tidak ngerti. Bahasanya kemudian ngasih sesaji untuk Dewi Sri atau untuk Nyi Roh Kidul dan yang lainnya itu pembatal iman. Kemudian dia melakukannya. Kemudian dia melakukannya. Maka ini i'rad berkaitan dengan masalah ilmu, ilmu tentang masalah asluddin yang menyebabkan seorang itu yang berkaitan dengan masalah pembeda keimanan dan kekafiran. Kemudian dia terjumus ke dalamnya. Maka ini i'rad yang merupakan kufri. I'rad ya, berpaling dari ilmu ketidakmauannya untuk belajar sehingga terjumus dalam kemusyrikan. Padahal belajar tentang apa itu kemusyrikan supaya tidak terjumus ke dalamnya, satu hal yang harus dia lakukan. Dengan tanpa mau belajar dia tidak tahu apa itu Islam. Maka tidak mau belajar dalam bidang ini adalah kufur, adalah i'rad yang kufri. I'rad yang berpaling yang merupakan nilainya adalah kekafiran, pembatal iman. Ya, karena sebagaimana sering saya sampaikan bahasanya jahil tentang masalah asluddin, tentang masalah pokok agama, tentang kemusyrikan, itu ada dua macam. Ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak mau cari tahu. Ada orang yang murni tidak tahu dan ada orang yang tidak mau cari tahu. Maka i'rad kufri adalah orang yang tidak tahu tentang asluddin, tentang hal-hal yang esensial, sangat mendasar dalam Islam, karena dia tidak mau cari tahu. Dan itu adalah kufur. Dan di antaranya adalah contoh, kalau kemudian contoh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur i'rad berkaitan dengan masalah ilmu adalah seorang yang mendengar dakwah Nabi, dia mendengar ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Dan dia tidak mau ambil pusing. Saya pokoknya sudah nyaman dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak mau ambil pusing apakah dia itu nabi ataukah bukan. Dan saya tidak mau ambil pusing apakah yang saya lakukan itu kemusyrikan menurut dia ataukah tidak. Ya, pokoknya saya sudah nyaman dengan status quo yang sudah saya nikmati saat ini, dengan ritual-ritual yang saya kerjakan. Dan dia tidak menentang Nabi, tidak memusuhi Nabi, namun juga tidak cinta Nabi. I'rad berpaling, memusuhi tidak, cinta juga tidak. Diajak memusuhi juga enggak mau, diajak mencinta juga enggak mau. Saya nyaman di sini saja. Kemudian penutup dari penulis Risalah Nawaqidul Islam, wala farqa fi jami' hadhihi nawaqidi, dan tidak ada beda dalam semua 10 pembatal ini, bainal hazi wal jadi, antara orang yang guyon dan orang yang serius. Maka orang yang tidak dibedakan antara orang yang guyon dan orang yang serius. Wal kha'ib, demikian juga tidaklah dibedakan orang yang melakukan pembatal ini karena sekedar khawatir. Karena sekedar khawatir, dia kerja di satu perusahaan, perusahaannya bikin acara kemudian sesaji, dia khawatir. Dia khawatir kalau dia tidak melaksanakan agenda acara sesaji yang itu jadi tugas dia, maka dia khawatir, kemudian khawatir tidak makan, dia khawatir untuk kemudian dipecat, kemudian tidak bisa makan, maka ini tetap batal imannya. Tetap batal imannya. Khaif itu ghairu ma'dzur. Khaif itu dalam masalah kekufuran itu tidak ma'dzur. Illal mukroh, satu-satunya yang ma'dzur adalah orang yang ikroh dipaksa. Beda antara khaib dengan mukroh. Orang dikalungi celurit, ini pasang sesajinya. Beda dengan kalau kamu enggak pasang sesaji, pecat. Kalau kamu enggak bawa sesaji ini ke tempat itu, kemudian baca yang harus ya kamu lakukan, pecat. Akhirnya kemudian dia melakukannya karena khawatir dengan hilangnya dunia. Khawatir hilangnya dunia, hilangnya jabatannya, hilangnya pekerjaannya, hilangnya gajinya. Maka itu batal imannya. Satu-satunya yang ma'dzur kata beliau adalah al-mukroh, orang yang dipaksa. Itu pun nanti kalau kita lihat ayatnya disyaratkan orang yang mukroh dan mantap dirinya dengan iman. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Di dua kalimat yang kita baca ini kita jumpai alasan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membatasi pembahasannya cuma 10 saja, padahal pembatal keimanan itu demikian banyak. Kenapa dikucutkan pada angka 10? Ini alasannya ada di sini. Alasannya ada di sini karena berkaitan dengan masalah perbuatan beliau, kenapa mengkerucutkan dalam 10 poin ini. Para pengkaji tentang masalah ini kemudian berselisih pendapat. Ada yang mengatakan karena 10 itu satu hal yang ijma, beliau cuma bahas yang ijma semua, dan ini terbantahkan. Nah, 10 ini tidak semuanya ijma. Di bab sihir ada khilaf. Nanti sihir seperti apa? Ya. Tidak kemudian mutlak sihir. Ya. Karena itu yang mengatakan beliau mengkucutkan pada angka 10 karena 10 ini adalah semuanya adalah mujma' alaih, satu hal yang disepakati, satu hal yang tidak benar. Analisis yang paling tepat kenapa beliau mengkucutkan pada 10 poin adalah apa yang beliau katakan sendiri di akhir risalah Nawaqidul Islam, yaitu kulluha, 10 hal ini min a'dhamu yakunu khataran, adalah perkara yang sangat berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan perkara yang paling sering terjadi. Maka alasannya di sini yang paling banyak terjadi padahal sangat-sangat berbahaya. Nah, itu alasan kenapa pembatal keislaman dan keimanan yang demikian banyak beliau kucutkan menjadi 10 saja. Fayambari lil muslim, maka sepatutnya seorang muslim, tentu sepatutnya di sini artinya wajib bukan mustahab, ayahdharoha, untuk mewaspadai 10 ini, wa ayakhofa minha ala nafsihi, dan mengkhawatirkan 10 tersebut terjadi pada dirinya. Maka yang pokok dari belajar adalah masalah diri kita, keselamatan diri kita, dan bukan untuk menuding-nuding orang lain. Maka beliau tutup dengan pembahasan ini dengan beliau ingatkan, wa yakhofa minha ala nafsihi, ayah dharoha, dia mewaspadainya, itu untuk dirinya sendiri juga. Wa yakhofa minha ala nafsihi, dan mengkhawatirkan terjadinya dan adanya 10, salah satu dari 10 poin tersebut pada dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alim iqabihi, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan datangnya murka Allah dan siksaannya yang pedih. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Dan semoga sanjungan Allah Allah berikan kepada sebaik-baik khalqihi, makhluknya Muhammad, yaitu Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka semua. Maka penjelasannya, lafaqah, tidak ada beda dalam 10 pembatal ini antara orang yang serius, yaitu orang yang bersengaja dan memaksudkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, dan orang yang hazil, orang yang guyon, yaitu orang yang tidak memaksudkannya. Wa innama yaf'alu hadza, namun dia melakukan hal tersebut mimbabil mazah wal la'ab. Dalam bab guyon dan main-main. Wa fi hadza, dan dalam kalimat beliau ini terdapat sanggahan untuk Murji'ah yang mengatakan orang itu tidaklah kafir sampai dia meyakini dengan hatinya. Maka tidak ada beda antara yang serius dan orang yang main-main. Demikian juga orang yang khawatir, yaitu orang yang melakukan pembatal iman, 10 pembatal ini atau salah satunya, daf'an lil khauf, untuk mencegah rasa takutnya. Karena menjadi kewajiban dia untuk bersabar. Ilal mukrah, kecuali orang yang dipaksa, yaitu idza ukriha, jika dipaksa untuk mengatakan kalimat yang mengandung kekufuran, dan tidak mungkin baginya untuk terbebas dari kezaliman kecuali dengan mengucapkan kalimat kekufuran. Maka Allah memberikan keringanan fidzalika, dalam hal tersebut, sebagaimana dalam firman-Nya, siapa yang kafir kepada Allah min ba'di imanihi, setelah dia beriman, illaman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Maka kalimat wa qalbu mutmainnun bil iman, kata beliau, bihadas syarat, ingat syarat ini. Wa yakunu qasduhu, dan maksud dia dengan melakukan hal tersebut mencegah pemaksaan faqat saja. Ila anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi, akan tapi hatinya tidaklah meyakini apa yang dia katakan. Sebagaimana kasus yang terjadi pada Amr ibn Yasir, yang menjadi sabab nuzul ayat di atas. Tatkala orang-orang kafir menangkapnya, akhodahu, menangkapnya dan menyiksanya sampai dia baru dilepas dari siksaan, hatta, kecuali jika dia berkata-kata tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencaci Rasul. Fawafaqahum, akhirnya Amr bin Yasir menyetujui permintaan tadi dan dia mencaci Rasul. Wajah adan, Amr ini kemudian datang dalam keadaan menyesal pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, bagaimanakah kau jumpai hatimu? Maka Amr mengatakan, hatiku tetap mantap dengan iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika mereka kembali menyiksamu dan memaksamu, fa'ud, maka silakan kembali melakukan yang kau lakukan. Dikatakan oleh Abdul Razak dalam musnadnya, Ibnu Sa'ad, Tabari dalam tafsir Al-Hakim, Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, Ibnu Asakir di Tarikh Dimasy, dan dibawakan oleh Suyuti dalam Adur Al-Mangthu'. Wa anzalal ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, illa man ukira wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. La yattakhidul mu'minuna al-kafirna awliya min dunil mu'minin, dan dalil yang lain, bolehnya pura-pura kafir, tidaklah orang yang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai walinya dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Siapa yang melakukan hal tersebut, falaisa minallahi fi syai', maka sedikit pun Allah tidak mau membantunya, ila anta taqum minhum tuqah, kecuali jika hal tersebut untuk tuqah, untuk semata-mata jaga diri, untuk taqiyah. Ya, maka ada taqiyah yang diperbolehkan. Ya, maka ada taqiyah yang terlarang. Ya, ini dusta, apa yang dikatakan beda dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya, maka taqiyah di depan kaum muslimin, nah, ini dusta yang haram. Adapun taqiyah di depan orang kafir, orang musyrik, yang dia memaksa kita untuk melakukan kekafiran yang dia minta, dan dia paksakan, dan kita pun pura-pura bohongan. Sebagaimana Amr bin Yasir, caci Nabi, caci Muhammad, kamu lepas. Ya, kemudian kita caci, maka ini tuqah, ini taqiyah. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Yasir itu taqiyah. Dan ini tidak mengapa. Sama orang kafir, orang musyrik, bukan sama orang Islam, kemudian apa? Dipaksa, yang jika tidak dilakukan, maka dia akan mendapatkan dampak buruk. Maka ini taqiyah yang diperbolehkan. Maka taqiyah ada dua macam. Taqiyah yang diperbolehkan di surat Ali Imran ayat yang ke-28, syaratnya adalah orang kafir, orang musyrik dipaksa untuk melakukan kekafiran. Maka saat itu manakala terpenuhi dua syarat ini boleh taqiyah. Kemudian ada taqiyah yang terlarang yang statusnya adalah dusta yang haram. Ini taqiyah di depan sesama kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Atau ya mereka punya sisi kalau pakai sudut pandang mereka, karena mereka menilai sunni adalah kafir ya. Nah. Tapi syarat yang kedua ya, pemaksaan ya, tidak terpenuhi. Kalau taqiyahnya ahlu sunnah yang masroh dalam keyakinan ahli sunnah, taqiyah di depan orang kafir, orang musyrik, dan kita dipaksa untuk melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, amin. Maka berkaitan dengan pelaku pembatal iman, maka ada bisa kita rinci berdasarkan apa yang tadi kita baca di matan dan kita kaitkan dengan apa yang disarah. Maka ada orang melakukan pembatal iman dalam keadaan hazil, main-main, guyon, canda-canda. Kemudian ada atal yang pertama adalah al-jad, orang yang serius. Dan ini jelas. Kemudian orang yang main-main dan guyon. Dan yang ketiga adalah khaif, orang yang takut. Kemudian yang keempat adalah orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran. Kalau perlu diketahui, kalau orang yang dipaksa, maka boleh jadi dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran dan boleh jadi dipaksa untuk melakukan perbuatan kekafiran. Kalau dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran, itu disepakati ma'dzur. Dipaksa untuk ucapan kekafiran, contohnya kasusnya Ammar mencaci maki Nabi, itu disepakati ma'dzur. Namun kalau untuk perbuatan kekafiran, nah ini diperselisihkan. Pendapat yang paling kuat sama, ma'dzur. Tapi kalau tadi yang kita baca, yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Fauzan, beliau cuma bicara ayakula kalimatan fiha kufrun. Kemudian kita cuma membahas tentang ucapan. Karena kalau perbuatan diperselisihkan, perbuatan diperselisihkan, apakah dimaafkan ataukah tidak? Diminta untuk sujud kepada berhala, nah ini diperselisihkan. Diminta untuk pasang sesaji, nah ini diperselisihkan. Ya, maka kemudian yang keempat adalah orang yang dipaksa, namun hatinya malah mantap dengan kekafiran. Kemudian yang kelima adalah orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Maka ada lima macam pelaku pembatal keimanan. Dari lima tersebut, empat-empatnya ghair ma'dzur. Dipaksa namun kemudian malah kemudian dia tidak merasa terbebani. Dia dipaksa untuk mencaci maki Nabi. Akhirnya dia mencaci maki Nabi tanpa terasa beban. Plong saja hatinya. Enteng saja. Enteng saja. Maka ini kekafiran. Ini batal iman. Ya, namun ya, yang dimaafkan, yang ma'dzur adalah dipaksa dan hatinya mantap dengan iman, berat dengan kekafiran. Enggak ada kemudian enteng untuk mengucapkan ucapan kekafiran. Dia berat. Karena dia mantap dengan keimanan sehingga dia melakukannya semata-mata untuk bebas dari pemaksaan. Bukan karena untuk mengungkapkan kekafiran yang sejatinya tersembunyi dalam hatinya. Itu lima macam orang yang melakukan pembatal-pembatal keimanan dan rinciannya. Kemudian kita lanjutkan dengan as'ilah, dengan membaca sejumlah pertanyaan dan jawaban Syaikh Shalih Fauzan tentang kasus-kasus yang ditanyakan. Yang pertama adalah apa beda antara kafir dengan musyrik? Jawaban beliau, di antara keduanya ada yang lebih umum dan yang lebih khusus. Maka di sini tertulis kemusyrikan lebih luas daripada kekafiran. Sehingga beliau katakan karena kemusyrikan itu lebih luas, maka berarti setiap musyrik itu kafir. Namun tidak setiap kafir itu musyrik. Maka musyrik adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Termasuk juga musyrik orang yang menyembah selain Allah tanpa menyembah Allah. Faham bedanya? Maka musyrik beliau katakan orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, dan di sini penggabungan sholat di masjid namun juga minta-minta di kuburan, itu menyembah selain Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Termasuk musyrik orang yang menyembah selain Allah tanpa menyembah Allah. Faham bedanya? Termasuk musyrik orang yang menyembah selain Allah tanpa menyembah Allah. Dia enggak nyembah Allah, enggak sholat, enggak ini. Ya, dia nyembahnya jin, nyembahnya Nyi Roh Kidul, nyembahnya Dewi Sri, nyembahnya kuburan yang dia sembah. Wa amal kafir, adapun orang kafir, maka dia adalah orang yang menentang adanya Allah, itu ateis ya. Wa la ya'tarif billahi azza wajal, tidak mengakui keberadaan Allah azza wajal, bahkan tidak mengakui semua agama. Ini adalah kafir jahid, ini adalah kafir ateis. Dan ateis adalah juhud yang paling juhud, pengingkaran yang paling pengingkaran. Adapun musyrik, maka dia ya'tarif mengakui dan meyakini, akan tapi dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Fahuwa musyrikun kafir, maka orang yang menyembah Allah dan selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ya, namun di sini kalimatnya agak berbeda dengan yang di atas. Fakulu musyrikin fa'inau kafirun. Maka setiap musyrik itu kafir. Namun tidak semua orang kafir itu musyrik, karena beda dengan kalimat di atas. Li'anal kafir, karena kafir qad yakunu mulhidan, boleh jadi adalah mulhid. Orang mulhid di sini maknanya ateis, jahidan, orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu a'lam, kalimat yang benar mungkin adalah kalimat yang bawah. Nih. Bahasanya kekafiran itu lebih luas daripada kemusyrikan. Setiap musyrik itu kafir, namun ada orang kafir yang tidak musyrik. Contohnya ateis. Kemudian pertanyaan, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Askala alaina, kami bingung dengan perkataan penulis, berpaling dari agama Allah, tidak belajar dan tidak beramal. Apakah termasuk padanya orang-orang awam zaman ini yang tidak faham ilmu syar'i dan tidak punya minat dengan ilmu syar'i, meskipun punya minat yang kuat dengan ilmu duniawi, punya minat yang kuat dengan masalah ilmu tentang pengetahuan tentang teknologi, gadget yang terbaru dan sebagainya, ini gimana penggunaannya dan teman-temannya. Walakinam ta'allam, akan tapi mereka belajar tentang min tufulatihim, di masa kanak-kanaknya telah belajar tauhid, wa amilu bi, dan mengamalkan tauhid, perhatikan wa amilu bihi, dan mengamalkan tauhid. Cuma setelah karena kecilnya di Saudi, maka SD-nya ya sudah dapat pelajaran tauhid, SMP-nya ya dapat pelajaran tauhid, SMA-nya tetap dapat pelajaran tauhid. Setelah itu kuliah sudah enggak pernah kenal lagi belajar agama. Namun beliau perhatikan wa amilu bihi, dan ya mengamalkan tauhid. Cuma enggak pernah belajar, enggak pernah kemudian ke masjid untuk thalabul ilmi. Maka jawabannya, tidaklah termasuk mereka. Mereka-mereka itu tidak termasuk karena mereka tidak mampu untuk belajar atau malas untuk belajar. Hum muslimun, mereka muslim, mereka beriman, mereka menyembah Allah. Mereka tidak semasal mu'rid. Al-mu'rid, maka orang yang berpaling adalah yang tidak punya minat terhadap ilmu, bahkan juga tidak punya minat terhadap agama. Bahkan dia tidak punya minat pada agama, dia tidak tahu, tidak punya minat apa itu Islam, apa itu musyrik, itu tidak punya minat. Nah, itu kufur yang, itu mu'rid yang membatalkan iman. Hadza huwal mu'rid, inilah mu'rid yang dimaksudkan. Adapun orang yang mengamalkan tauhid secara amalan cuma masalah tauhid, dia sudah benar. Cuma tidak pernah ikut pengajian. Maka ini tidak termasuk dalam kufur i'rad. Kufur i'rad itu bukan hanya tidak punya minat terhadap ilmu, namun tidak punya minat terhadap agama. Hal yang menyebabkan dia jadi orang yang beragama atau tidak beragama, orang yang berislam atau tidak berislam, dia tidak punya minat. Apa sih bedanya Islam dengan bukan Islam? Dia tidak minat. Yang penting KTP-nya sudah Islam, gitu aja. Apa sih sebenarnya Islam? Dia tidak punya minat dengan itu. Bahkan kemudian dia terjumus melakukan hal-hal yang kemusyrikan dan pembatal keimanan. Ya, kemudian Fadilat Syekh Hatib Ibn Abil Balta'ah itu membantu orang musyrik dan orang kafir, namun tidak dikafirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah semua orang yang awan al-kufara, orang yang menolak orang kafir dari kalangan kaum muslimin itu kafir karenanya? Maka jawaban beliau, Hatib Ibn Abil Balta'ah lahu minas sawabik, beliau punya amal-amal terdahulu yang dengannya Allah menghapus dosanya, karena dia adalah peserta perang Badar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sehingga Allah melongok veteran perang Badar dan mengatakan berbuatlah sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh telah aku ampuni semua kesalahan kalian. Dan dia adalah seorang yang beriman yang tulus keimanannya, akan tetapi dia fa'ala ma fa'ala li'annahu ta'awwala nafsihi, dia melakukan apa yang dia lakukan, membocorkan rahasia Nabi yang berencana untuk menyerang Mekah. Ta'awali nafsihi, dia melakukan takwil li nafsi untuk menguntungkan dirinya. Dia salah paham untuk kepentingan pribadinya. Dia mengira bahasa ini tidaklah membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakfirhu, tidak mengkafirkannya. Karena dia sahabat yang mulia, dia punya khata'un min ta'wil, kesalahan karena salah paham. Ditambah dia punya sabiqah, amal terdahulu, perjuangannya saat perang Badar dan yang lainnya, yang ini menghapus mahasal dosa yang telah terjadi. Dan lebih detailnya, apa yang dilakukan, ini yang belajar adalah pembahasan tentang masalah penghapusan dosa. Ya, namun kalau dari sisi apa yang dia lakukan, maka yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah adalah dosa besar. Karena ada walak dengan orang kafir, namun di sini walaknya adalah walak karena pamrih duniawi. Nah, apakah kemudian status dosa besar ini kemudian betul-betul dia mendapatkan dosa besar tadi? Maka ini yang dibahas jawaban Syekh, jawaban Syekh Shalal Fauzan bahas ini. Bukan mau mengatakan bahasa itu bukan dosa, namun beliau sampaikan itu dosa, tidak membatalkan iman. Namun untuk Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak menjadi dosa karena dua hal yang beliau sampaikan. Karena beliau punya masa lalu berupa amal-amal besar yang itu menjadi sebab Allah menghapus dosanya. Kemudian ditambah beliau melakukan hal tersebut karena ta'wil. Ini yang menjadi sebab kenapa dosa ini untuk Hatib tidak menjadi dosa. Ya, kemudian atabakumullah, semoga Allah memberikan thawab dan ganjaran untukmu. Apakah fitrah itu telah menjadi hujah ala man kafar untuk orang yang kafir? Ya, maka berkaitan dengan masalah adamul udhri bil jahli, tidaklah orang itu termaafkan dalam masalah kemusyrikan dengan alasan kebodohan, maka ada sebagian yang hulu. Ada sebagian yang berlebih-lebihan dengan mengatakan bahasanya fitrah itu sudah cukup sebagai hujah. Maka sudah ada ikumatul hujah dengan fitrah yang ada pada diri mereka. Maka ini sikap hulu dalam untuk orang-orang yang berkeyakinan ada muludri bil jahli, hulunya di sini. Dan Syaikhul Fauzan menyanggah hal tersebut dan mengingkarinya. Beliau mengatakan hujah itu dengan diutusnya para rasul. Adapun fitrah semata maka tidak cukup sebagai hujah. Sebagaimana seandainya fitrah itu sudah cukup sebagai hujah, niscaya Allah tidak akan mengutus para rasul. Dalil kalau harus tidak cukup dengan fitrah, harus rasul adalah firman Allah di surat An-Nisa 165. Rusulan mubasyirin wa mungdirin, para rasul memberikan kabar gembira untuk orang yang beriman berupa surga, kabar ancaman berupa neraka untuk orang yang kafir, supaya manusia tidak punya alasan kenapa melakukan kekafiran dan kemusyrikan ba'da rusul, setelah diutusnya utusan. Maka sudah tidak ada lagi alasan setelah diutusnya utusan. Sebelum ada utusan, meskipun ada fitrah, masih tetap punya alasan. Ya, karena fitrah tidaklah mengetahui apa yang wajib, apa yang haram, apa yang makruh. Perkara ini tidak ada yang menjelaskannya kecuali para rasul. Cuma fitrah itu adalah turbah salihah. Ya, dia adalah potensi yang bagus untuk kebaikan. Akan tapi itu tidak cukup. Seandainya seorang itu hidup di atas fitrah, tidak belajar dan tidak mengamalkan apapun, maka itu tidak cukup. Maka beliau membantah orang yang ghulu dalam masalah adamul udri bil jahli, yang sampai mengatakan bahasanya fitrah itu sudah cukup. Beliau katakan itu tidak benar. Itu tidak benar. Kemudian asabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu, jika ada orang kafir menjulurkan tangannya untuk meminta jabat tangan, hal u'rid, apakah aku dan berpaling, perlu melengos, buang muka? Maka jawaban beliau, jika mereka ngajak salaman padamu, karena salama dalam bahasa Arab percakapan itu seperti dalam bahasa Indonesia. Nah, ayo salim. Salim itu salaman. Dalam bahasa percakapan orang Arab sekarang itu salam itu bisa artinya salaman. Ketularan orang Indonesia mungkin ya. Karena bahasa Arab aslinya sofaha yusafihu. Idza sallamu alaik, jika mereka ngejak salaman padamu, wa maddu aidihim, dan salamu di sini salaman di sini, bukan ucapan salam, namun salaman. Kita bicara masalah jabat tangan. Wa maddu aidihim, dan mereka julurkan tangannya kepadamu, maka jabat tangannya. Mabi baksu, tidak mengapa. Amma annaka tabda'uhu bisalam, adapun Anda yang memulai mengucapkan salam, mulai yang menjulurkan tangan untuk jabat tangan, nah ini yang tidak boleh. Maka kalau berkaitan dengan jabat tangan dan orang kafir, maka dengan non muslim beliau sampaikan dua rincian. Kalau dia menjulurkan tangan, kita cuma nerima, hukumnya tidak mengapa. Ya, namun kalau dia, kemudian kita yang julurkan duluan, nah ini yang pada dasarnya tidak boleh. Ya, dan ini jawaban Syaikh Shalih Al-Fauzan. Demikian juga saya baca, ini adalah fatwa dari Syaikh Ibnu Baz. Hal semacam itu tidak boleh. Meskipun kita katakan, kalau di tempat kita sangat sulit untuk melakukannya, mengamalkan hal ini. Ya, kemudian dan ada atau sebelumnya ada kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahasanya ini berkaitan dengan masalah tasabuh. Berkaitan dengan tasabuh, maka hukum itu bisa beda di negeri Islam dan di negeri kaum muslimin. Di negeri kafir boleh jadi ada sejumlah tasabuh yang diperbolehkan. Di negeri kafir itu ada sejumlah bentuk-bentuk tasabuh dengan orang kafir yang diperbolehkan. Yang ini tidak diperbolehkan dilakukan di negeri Islam. Maka ketika orang itu kemudian tinggal di negeri kafir, dan dia demikian kontras bedanya dengan mereka-mereka, maka ini satu hal yang sangat, kemudian tentu satu hal yang terkucilkan dan seterusnya. Ini satu hal yang sangat berat. Maka ada sejumlah kemudian tasabuh dalam, boleh jadi masalah pakaian atau sebagian sikap, yang diperbolehkan untuk mengurangi tekanan yang sangat berat seandainya harus dia memaksakan diri untuk menyelisih mereka-mereka. Dan ini satu hal yang tidak diperbolehkan di negeri muslim. Maka dari kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah tasabuh di atas, ya mungkin bisa jadi pelajaran berkaitan masalah jabat tangan di tempat kita tadi. Ya, kemudian man qal, siapa yang mengatakan bidzab untuk pergi ke tukang ramal dalam rangka muhawalah upaya untuk mencari barang yang hilang minal amal berupa harta misalnya. Bahwa yaktak itu sedangkan dia sendiri berkeyakinan tidak boleh pergi ke tukang ramal untuk syifa syifain min maradin, untuk kesembuhan dari penyakit. Ya, maka intinya boleh enggak kemudian datang ke tukang ramal untuk tanya barang yang hilang? Jawaban beliau, hal ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi Arafan tukang ramal tidaklah diterima sholatnya 40 hari. Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Dan Nabi mengatakan siapa mendatangi tukang ramal atau kahin atau dukun lalu fasoddaqahu, ada salah cetak kalau di tempat saya, fasoddaqahu lalu dia percaya dengan apa ramalan yang dia katakan, faqad kafara, maka dia telah kafir dengan Quran yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Darimi dan Baihaqi dalam Sunannya. Dan tatkala Nabi ditanya tentang masalah dukun, tukang ramal, Nabi mengatakan la taktim, janganlah engkau datangi mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Fala yajuzu, maka tidak boleh pergi ke tukang ramal hatta sampai-sampai meskipun tidak percaya. Kemudian asabakumullah man angkar hadisan, siapa yang mengingkari satu hadis atau satu hukum dengan alasan bahasanya hadis ahad, hal yakfur bidzalika, apakah kafir karenanya? Maka la yakfur bidzalika, dia tidaklah kafir dengan hal tersebut manakala muta'awilan, salah paham, dia kira dia punya prinsip karena dicekoki oleh pemahaman yang tidak benar kalau hadis ahad itu begini-begini. Karena mayoritas mereka itu cuma orang yang ikut-ikutan dengan orang sebelum mereka dan mereka salah paham, maka tidaklah dikafirkan, akan tapi yukhotta'una, dikatakan bahasa mereka salah dan sesat. Nih. Maka di sini terdapat pelajaran dari sisi yang lain, kaidah dari sisi yang lain, maka orang itu boleh saja dikatakan sesat meskipun dia punya takwil. Dia punya takwil, salah paham itu tidak menjadi manik untuk mengatakan sesat, memvonis, menilai sesat. Yeah. Sebagaimana kita katakan sesat dalam masalah fisik, sesat jalan, ketika dia salah paham, dia kira jalannya ini padahal salah baca alamatnya, namanya ini, kemudian ada huruf yang beda, dua atau tiga huruf yang beda, kemudian dia kira ini, dia takwil, dia melakukan takwil, ya, jalannya jalan, dia harus menempuh jalan, nama jalannya jalan Ahmad, kemudian dia melewati jalan Ahmadi misalnya, kan dia muta'awil. Gimana kita katakan Anda sesat, Anda tersesat? Maka kita lihat di sini kaidah Syekh Shalih Al-Fauzan, bahasanya takwil itu tidak menjadi manik untuk vonis sesat. Maka dia muta'awil. Dan muqallid, namun beliau katakan yukhotta'un wa yudhallalun. Mereka itu dinilai salah dan dinilai sesat. Maka takwil dan taklid beliau katakan tidak menjadi manik untuk adanya tadlil, vonis sesat. Ya, kemudian ahsanallahu ilaikum, semoga Allah berbuat baik kepada Anda. Sebagian orang mewajibkan denda finansial alaman qala, pada orang yang mengatakan kepada temannya bi kalimatin nabiyatin aw ghairiha, dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar atau lainnya. Kemudian dikumpulkanlah denda-denda tadi selama beberapa waktu lamanya. Kemudian mereka mengadakan asak makan malam atau makan siang. Dan jika kesalahannya itu besar, maka mereka wajibkan atas orang melakukan kesalahan untuk menyembelih hewan. Wa aslahu, dan mereka damaikan di antara orang yang bertengkar. Apa hukum hal ini? Ya, maka ada orang yang ketika ada orang yang ngejek, ngolok-ngolok, kamu tak denda, ngejek saya. Nah. Ngejek kemudian kena denda. Meskipun dendanya kemudian dimakan bareng juga. Jawaban beliau, ini tidak boleh karena tidaklah halal harta milik seorang muslim kecuali kerelaan hatinya. Adapun itu yufrat alaihi, diwajibkan dan dipaksakan, fahadha haram, maka ini haram. Ini, kecuali jika yang mengharuskan dan memaksakan adalah orang yang punya otoritas untuk mengharuskannya, semacam penguasa. Ya, kemudian tentang masalah pemain bola, apa hukum memuliakan lilaib kurah pemain sepak bola? Muhtarib yang itu adalah pemain bola profesional yang menjadikannya sebagai profesi dan sumber penghasilan. Kafir yang kafir. Wuyuthni alaikum dan menyanjungnya. Indama yatasabab, ketika pemain tadi menjadi sebab fi nasril fariq, menangnya klub. Fariq di sini artinya klub bola. Karena dia yang menggolkan, wah, kemudian dipuji-pujilah pemain yang menggolkan bola. Kemudian disanjung-sanjung, wah hebat dan seterusnya. Maka jawaban beliau, ma'athna ala kufrihi, tentu dia tidaklah memuji kekafirannya. Inna ma'athna ala la'bihi, namun memuji kepandaiannya dalam bermain bola, wa maharati, dan kemahirannya dalam bermain bola. Namun ala kulli hal, meskipun ini bukan kekufuran, karena bukan memuji kekafirannya, meskipun demikian hadza khatarun, ini satu hal yang berbahaya dan satu hal yang berdosa, akan tapi tidak sampai derajat kekafiran. Kekafiran baru derajatnya kekafiran seandainya memuji karena pada memuji kekafirannya, memuji kesesatannya, memuji kemusikannya. Fa inna yakunu kafiran, maka itu adalah kekafiran. Maka di sini ada faedah tentang masalah naqidul iman. Maka di antara pembatal iman adalah memuji kemusyrikan, memuji kekafiran. Dia puji Tuhan, oh itu satu hal yang fokus, suatu yang ini. Dia puji amalan kekafiran itu sebagai budaya yang luhur, atau kemudian seni yang indah, atau kalimat semacam itu. Dan itu tujuannya tertuju pada kekafirannya. Adapun kalau untuk main bolanya atau kemahirannya, fisinaatin, dalam keahliannya, fahadha fi ta'dhimunil kafir, maka ini penghormatan kepada orang kafir, ada padanya dosa, akan tapi tidak sampai derajat pada kekafiran. Ya, maka berkaitan dengan masalah memuji orang kafir, beliau sampaikan ada dua rincian. Kalau memuji kekafirannya, memuji kekafirannya, maka ini pembatal iman. Jika memuji karena hal-hal yang bersifat duniawi, pintar main bolanya, maka beliau nilai itu sebagai satu hal yang bernilai dosa. Kemudian atsabakumullah mal qaul fi man yaqul, apa komentar Anda tentang orang yang mengatakan tidak ada kufur untuk person tertentu kecuali dipenuhinya syarat dan hilang darinya faktor-faktor penghalang. Ini pembahasan tentang masalah al-udhru bil jahli. Maka sebagaimana telah kita ketahui madhab dan pilihan Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam masalah ini, maka beliau katakan masadara minhu al-kufru, siapa yang muncul darinya kekafiran, baik dengan kata-kata atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan, fa'ina yuh kamu bikufrihi, maka dia dinilai dan kita yakini sebagai orang yang kafir. Amma ma fi qalbi, adapun isi hatinya, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nahnu mawukilna, kita tidaklah ditugasi bil qulub untuk ngurusi hati orang, kita ditugasi untuk menilai berdasarkan zahirnya. Siapa yang menampakkan kekafiran, kita vonis dia sebagai orang yang kafir, sehingga, dan ini adalah kafir di dunia, sehingga amalnahum amalatal kafir, kita sikapi dia sebagai orang yang kafir, tidak kita makan sembelihannya dan tidak kita doakan setelah dia meninggal dunia agar mendapatkan rahmat, tidak kita salati jenazahnya dan seterusnya. Ya, sebagaimana telah kita singgung di awal bahasanya tentang masalah al-udhru bil jahal dan ikumatul hujah. Ya, maka ada secara umum ada dua pola besar, dua model besar. Ada yang mensyaratkan ada iqamatul hujah, ketika ada orang yang melakukan pembatal iman meskipun dia tinggal di negeri Islam. Dan ini adalah pendapat Syekh Al-Albani, demikian juga Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dalam banyak fatwa beliau, namun tidak semua, dalam banyak perkataan beliau. Dan ada yang kemudian model yang kedua adalah siapa yang melakukan pembatal keimanan, dan ini adalah berkaitan dengan catatan fil umuril jaliyah, dalam perkara-perkara yang gamblang, perkara-perkara yang mendasar dalam masalah kemusyrikan atau sejenis dengan itu, tentang benarnya Islam, tentang masalah kemudian memuliakan dan menghormati hal-hal yang luhur dalam Islam. Maka siapa yang melakukannya, maka dia divonis sebagai orang yang kafir fi hukmi dunia. Jika dia tinggal dengan syarat tadi, perkara yang besar, umur jaliyah, dan ini dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka klaim kalau dia tidak tahu itu tidak diterima. Karena jika dia tinggal di negeri kaum muslimin, dia baca Quran, dia dan semacam itu, maka dia bukan tidak tahu namun tidak mau cari tahu, dan ini adalah jahil mu'rid, dan itu tidak ma'zur, tidak dimaafkan. Maka dengan dua syarat ini, perkara amal masalah jaliyah, perkara mendasar, kemudian yang kedua di negeri kaum muslimin, maka dia divonis dan melakukan pembatal iman dalam perkara-perkara yang besar, maka dia divonis dan kita yakini sebagai orang yang kafir. Dan dari dua pendapat ini, saya pribadi cenderung pada pendapat yang kedua ini. Namun ini fi hukmi dunia. Adapun iqamatul hujah dan sebagainya, maka itu berkaitan dengan hukum akhirat. Untuk orang ini, kalau iqamatul hujah telah tegak padanya, maka nanti dia statusnya adalah kafir dunia dan akhirat, atau zahir dan batin. Kalau belum ada proses iqamatul hujah, maka dia kafir di dunia, fi hukmi dunia, di hukum dunia. Kalau ada iqamatul hujah, hujah itu telah tegak, maka ini untuk hukum dunia dan akhirat. Maka fungsi iqamatul hujah untuk kasus kemusyrikan di negeri kaum muslimin itu untuk hukmul akhirah, atau untuk hukuman di dunia. Hukuman di dunia, kemudian dia mendapatkan di, kemudian disidang, kemudian akhirnya kemudian ada dihukum pancung karena dianggap murtad misalnya, maka ini harus ada proses iqamatul hujah terlebih dahulu. Maka iqamatul hujah itu untuk dua fungsi itu. Kalau di dunia itu untuk proses pengadilan, kemudian eksekusi pengadilan, hukuman karena kemurtadan, dan yang kedua adalah untuk supaya jadi dia adalah juga orang yang kafir untuk hukum akhirat. Kemudian yang selanjutnya, apa hukum nonton perbuatan para tukang sihir meskipun kita tidak meyakini apa yang dia lakukan? Nonton sulap misalnya, sulap sihir dengan bantuan setan. Hadari to bil mungkari, maka ini adalah keridhaan dengan kemungkaran. Jawab beliau singkat. Nah, kemudian yang ke pertanyaan yang terakhir ada tentang masalah dukun sumur, dan ini ada di tempat kita. Ada dukun sumur. Kalau orang itu mau gali sumur, di titik mana yang ada airnya, maka ada profesi di tempat kita namanya dukun sumur. Dia akan kemudian mengatakan, jangan di sini, ini tidak ada air, sini saja. Atabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, ada seorang yang yalja ilahi annas, menjadi rujukan masyarakat sebelum menggali sumur. Wayadai, dia mengklaim kalau dia bisa melihat air, dan orang-orang pun masyarakat percaya dengannya. Maka jawaban beliau, dukun sumur itu tidak mengklaim kalau dia melihat air, namun dia yadai mengklaim kalau dia tahu kualitas tanah dan macam pohon yang tumbuhan yang tumbuh di tanah tersebut. Alat fil ardi, tanah yang ini kemudian dia jadikan sebagai tanda, yastadilu nabiha, yang kemudian dia berdalil dengannya untuk mengatakan di bawah ada air. Ada tumbuhannya modelnya begini, kemudian kualitas tanahnya seperti ini, maka di bawah ada air. Yang ini tumbuhannya semacam ini, di bawah tidak ada air. Atau airnya ada namun sangat jauh. hadalah baksa, maka dukun, sumur semacam ini hukumnya tidak mengapa. Karena dia bukan bukan kemudiannya dai ilmal ghaib, karena itu adalah kalau orang Jawa bilang ilmu titen. Itu ilmu titen, orang itu mengamati model tanah, oh semacam ini airnya dekat, semacam itu airnya jauh, semacam itu airnya sangat jauh. Itu cuma niteni kalau orang Jawa bilang. Maka itu bukan kekufuran dan bukan perdukunan. Li'annahu yastadil, karena dia berdalil dengan berbagai dengan hal-hal yang zahirah yang jelas dan ada hubungannya. Kalau dukun itu berdalil dengan sesuatu yang enggak nyambung dan enggak ada hubungannya. Garis tangan dengan masa depan enggak ada hubungannya. Namun dukun sumur itu berdalilnya pakai jenis tumbuhan yang tumbuh. Keadaan tanah basah, basahnya tanah, kualitas basahnya tanah. Maka dia berdalil dengan asyak zahirah. Kalau dukun yang tercela, yang terlarang itu berdalil dengan sesuatu yang tidak zahirah, tidak ada sambungannya dengan misalnya ini dia bintang Scorpio, terus kemudian nanti nasibnya begini-begini, tidak ada sambungannya. Bukan sesuatu yang zahirah, yang jelas ketersambungannya. Apa itu asyak zahirah? Na'utrubah, jenis tanah. Na'usyajar, jenis pohon yang tumbuh di tanah tersebut. Dan ini bihikmah disebabkan khibroh pengalaman dia. Orang Jawa bilang ini ilmu titen dia. Bihadir umur dengan perkara-perkara ini. Maka itu bukan perdukunan yang terlarang. Kemudian sebelum kita akhiri, tadi ada kosakata yang kita tinggalkan di bab sihir. Asyikh, asyikh itu di halaman 28. Kalau di tempat saya, asyikh artinya pisau besar. Maka dia tusuk matanya bi asyrahil hadid, dengan pisau besar terbuat dari besi. Maka itu adalah sihir. Kalau cuma terbuat dari plastik, ditusuk ya tidak apa-apa. Ya. Nah, cuma plastik. Nah. Namun, masalahnya al-hadid dari besi. Ya, demikian bahasan kita untuk Nawaqidul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.